Καλησπέρα, παιδιά. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και σ' όνος των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξασι. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείς Παναχράντου σου Μητρός και πάντα σου των Αγίων. Αμήν. Λοιπόν, συνεχίζουμε τις περιπέτειες του προσκυνητού. Είχαμε μείνει σε ένα ωραίο περιστατικό που διανυκτερεύοντας σε ένα μοναστήρι βρήκε μία μοναχή η οποία πριν από 6 χρόνια ήταν σε μια άθλια κατάσταση πνευματική και με αφορμή ένα σοκαριστικό γεγονός που τη συνέβη μετανόησε και αυτό το γεγονός το είχε ζήσει και αυτός και φάνηκε μέσα από αυτό πώς ενεργεί ο Θεός. Μέσα από αυτά που φαινομενικά μας φαίνονται κακά, βγαίνει πολύ μεγάλο καλό πνευματικό. Έμεινα συντετριμμένος, λέει, από αυτά που είδα και άκουσα και ολοφάνερα αυτό που είδα ήταν ένα ζωντανό παράδειγμα για την εκδήλωση του ελέους, της πρόνοιας και της χάριτος του Θεού. Έτσι, και τα τρία είναι ακριβώς και το έλεος και η πρόνοια του Θεού, η οποία ενεργεί συνεχώς, και η Θεία Χάρις είναι αυτή η οποία κάνει τα πάντα ή τα λείποντα αναπληρούσα και τα ασθενή θεραπεύουσα, όπως λέει η ευχή της χειροτονίας. Δεν ξέρω αν έχετε τύχει ποτέ σε χειροτονία ιερέως ή επισκόπου, είναι πολύ συγκινητική τελετή, το μυστήριο της ιεροσύνης, όπου η Θεία Χάρις αγιάζει τον προσερχόμενο στην ιεροσύνη, είτε είναι ιεροσύνη χειροτονίας πρεσβύτερων, είτε είναι εις επίσκοπο. Και εκεί ο αρχιερέας, ο οποίος κάνει τη χειροτονία, λέει αυτή τη φράση, «Η τα ασθενή, η Χάρις, η Θεία Χάρις, η τα ασθενή θεραπεύουσα, και τα ελείποντα αναπληρούσα», προχειρίζεται τον δούλον του Θεού τάδε Γεώργιον Φερρυππίν εις πρεσβύτερον ή εις επίσκοπον. Έτσι, η χάρις του Θεού είναι που μας αναδεικνύει και εμάς μέσα από το Άγιο Βάφτισμα πολίτες της Βασιλείας του Θεού και μέσα από το Άγιο Χρίσμα μετόχους των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Και η Θεία Χάρις είναι αυτή η οποία μας καθαρίζει με το μυστήριο της εξομολογήσεως και της μετανοίας και η Θεία Χάρις είναι αυτή η οποία μας μεταγγίζεται με τη Θεία Κοινωνία και αυτή η οποία μας κάνει να προσευχόμαστε και να κάνουμε οτιδήποτε καλό. Έπειτα, πάλι, ενώ βάδιζα στην περιοχή αυτήν εδώ της δικήσεως του Καζάν, είχα την ευκαιρία να μάθω επιπλέον πώς η δύναμη της προσευχής του ονόματος του Χριστού φανερώνεται καθαρά και ισχυρά και σε αυτούς ακόμα που τη χρησιμοποιούν μόνο επαναλαμβάνοντάς την συχνά και πώς φέρνει τους ευλογημένους καρπούς της γρήγορα και με τρόπο ασφαλή. Δηλαδή και μόνο η επανάληψη χωρίς ίσως μια, θα λέγαμε, εσωτερική συμμετοχή, όπως θα θέλαμε, μια έτσι, εξ όλης ψυχής και καρδίας συμμετοχή, και μόνη επανάληψη με το στόμα της ευχής έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, και αυτό θα μας διηγηθεί τώρα. Είναι ένα πολύ ωραίο περιστατικό, θέλω να το προσέξετε, και πολύ διδακτικό. Συνέβη λοιπόν να μείνω μία νύχτα σε ένα ταταρικό χωριό. Έχετε ακούσει τους Τατάρους. Βάρβαροι άνθρωποι. Τη στιγμή κατά την οποία έφτασα και έμπαινα μέσα, είδα ένα ρωσικό αμάξι και τον αμαξά έξω από το παράθυρο μιας από τις καλύβες. Τα άλογα έβοσκαν εκεί γύρω. Ευχαριστήθηκα, επειδή παρότι το χωριό ήταν μουσουλμανικό, θα έμενα τη νύχτα με τους περαστικούς αυτούς χριστιανούς. Επλησίασα και ρώτησα πού πήγαιναν. Έμαθα δε ότι ταξίδευαν από το Καζάν προς την Κρυμαία. Όταν μιλούσα με τον αμαξά, ο κάτοχος του αμαξιού έσυρε τις κουρτίνες, με κοίταξε μέσα από το αμάξι και είπε: «Θα μείνω κι εγώ τη νύχτα εδώ». Μα δεν ετόλμησα να μπω σε καμιά από αυτές τις ταρταρικές καλύβες, γιατί είναι απέσιες. Θα κοιμηθώ λοιπόν μέσα στο αμάξι. Έπειτα βγήκε έξω και κάναμε μια βόλτα, ο κάτοχος του αμαξίου, έτσι, κουβεντιάζοντας κάτω από την εξαιρετική αστροφεγγιά. Μου έκανε ένα σωρό ερωτήσεις, αλλά μου είπε και για τον εαυτό του τα ακόλουθα. Μέχρι τα 65 μου χρόνια ήμουνα πλοίαρχος στο ναυτικό. Αλλά όπως προχωρούσε η ηλικία μου, με κατέλαβε μια δυνατή ισχυαλγία αθεράπευτη. Για τον λόγο αυτό απεχώρησα από την υπηρεσία και ζούσα σε μια αγρέπαυλη της συζύγου μου στην Κρυμαία. Του κάνει μια, ας πούμε, μικρή εξομολόγηση. Ελάτε εδώ μπροστά, έχει θέσεις. Η γυναίκα μου όμως δυστυχώς ήταν πολύ ιδιότροπη και φοβερή χαρτοπαίκτης. Με παράτησε λοιπόν μόνο μου και άρρωστο, επήρε όλα τα υπάρχοντα του σπιτιού και το υπηρετικό προσωπικό και πήγε να μείνει στο Καζάν με την κόρη της, που ήταν παντρεμένη με ένα δημόσιο υπάλληλο. Το μόνο που μου άφησε ήταν ένας υπηρέτης βαπτιστικός μου, 8 ετών παιδάκι. Στον παράτησε η γυναίκα του, χαρτοπαίκτης, φοβερή. Έμεινα 3 ολόκληρα χρόνια στην κατάσταση αυτή, μαζί με το παιδάκι βέβαια, που είπαμε ήταν βαπτιστικός του. Το παιδάκι που ήταν κοντά μου ήταν έξυπνο και εργατικό, με περιποίητο μου μαγείρευε, άναβε τη σόμπα και μου έφτιαχνε το σαμοβάρι. Ξέρετε τι είναι το σαμοβάρι? Το τσάι, το ρωσικό τσάι. Αλλά συγχρόνως ήταν πολύ ζωηρό και έκανε ένα σωρό ζημιές. Εκτυπούσε απρόσεχτα τις πόρτες, εφώναζε και με ενοχλούσε υπερβολικά. 8 ετών παιδί τώρα. Όπως ήμουν άρρωστος, ταλαιπωρημένος και απογοητευμένος, άρχισα να διαβάζω συνεχώς. Έπεσε δε στα χέρια μου ευτυχώς ένα θαυμάσιο βιβλίο για την προσευχή του Ιησού, γραμμένο από τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Έτσι είναι ο κατεξοχήν δάσκαλος της νοεράς προσευχής. Αυτός ο οποίος πάλεψε και με τον Βαρλάμ, τον φιλόσοφο, ο οποίος είχε έρθει από τη Δύση και έλεγε ότι τον Θεό τον προσεγγίζουμε με το φιλοσοφικό στοχασμό και τους συλλογισμούς. Να κάνουμε καλές και ευσεβείς σκέψεις και έτσι φτάνουμε στην ιδέα του Θεού, αλλά αυτό δεν είναι μετοχή στον Θεό. Είναι κάποια σκέψη για τον Θεό. Ενώ ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς έλεγε ότι μπορούμε να έχουμε μετοχή στον Θεό. Να μετέχουμε όχι βέβαια στην ουσία, αλλά στις ενέργειες του Θεού, δια της καθάρσεως της καρδίας, η οποία γίνεται με την αδιάλειπτη επίκληση του ονόματος του Ιησού Χριστού και δημιουργείται μία θέρμη στην καρδία, η οποία θέρμη και τα πάθη, η καρδιά καθαρίζεται και ο άνθρωπος γίνεται δεκτικός των θείων ενεργειών. Το παιδάκι, είπαμε, ήταν ζωηρό. Θα έλεγε κανείς όπως όλα τα παιδιά, αλλά δεν είναι σωστό και αυτό να το πούμε. Γιατί τα παιδιά, να ξέρετε, είναι ζωηρά και όχι μόνο ζωηρά, αλλά και δαιμονισμένα πολλές φορές με τον τρόπο αυτό που φέρονται. Το έλεγε και ο πατήρ Παΐσιος, ιδίως τα σημερινά παιδιά. Και σε αυτό φταίει η κακή αγωγή. Δεν είναι ότι είναι φυσιολογικό να είναι έτσι τα παιδιά. Υπάρχουν και παιδιά που είναι πολύ ταπεινά και πολύ ήρεμα και αγιασμένα από την κοιλιά της μαμάς τους ακόμα. Γιατί η μαμά τους είναι Αγία. Οπότε δεν δικαιολογείται να λέμε «Ε, παιδί είναι», δικαιολογείται να κάνει αυτά που κάνει. Όχι, δεν δικαιολογείται. Και θα δείτε στη συνέχεια τι έγινε με αυτό το παιδάκι. Διάβαζε τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Το διάβαζε συνεχώς και επανειλημμένος. Και συνήθισε αρκετά την προσευχή, εννοεί την ευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ, για το Θεό ελεησόν με τον αμαρτωλό. Αλλά ο βαπτιστικός μου με τη φασαρία του μου διασπούσε την προσοχή συνεχώς. Και ούτε συμβουλές, ούτε τιμωρίες μπορούσαν να έχουν καμιά επίδραση επάνω του. Δεν έπιανε τίποτα. Τέλος, εφάρμοσε την ακόλουθη μέθοδο. Παιδαγωγική μέθοδος, έτσι, προσέξτε. Τον έβαλα να κάθεται σε ένα κάθισμα δίπλα μου και τον υπεχρέωνα να απαγγέλει την επίκληση του Ιησού Χριστού χωρίς καθόλου να σταματά. Να λέει την ευχή δηλαδή, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», χωρίς να σταματάει, ασταμάτητα. Το παιδάκι ήταν βαφτισμένο, είπαμε, το είχε βαφτίσει ο ίδιος. Στην αρχή αντέδρασε πάρα πολύ, όπως ήταν φυσικό, και έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να την αποφύγει, την ευχή. Εγώ όμως επήρα μία βέργα και τον εφοβέριζα να υπακούσει και να υποταχθεί. Έτσι έλεγε την επίκληση χωρίς την θέλησή του. Ενώ εγώ ή έλεγα το ίδιο μαζί του ή διάβαζα από το βιβλίο του Αγίου Γρηγορίου. Μόλις το παιδί εσταματούσε, του έδειχνα το ξύλο που εκρατούσα και έτσι φοβόταν και εξακολουθούσε. Με αυτόν τον τρόπο γλίτωσα από τις φασαρίες του και βασίλευε η ησυχία στο σπίτι μου. Θα πει κανείς, είναι τρόπος αυτός? Θα δείτε όμως τι έγινε στη συνέχεια, ένα θαυμαστό πράγμα. Παρενθετικά να πω ότι οι σημερινοί γονείς φοβούνται να επιβληθούν στα παιδιά τους και είναι μεγάλο λάθος. Αυτό που λέμε λαϊκά, να πατήσουν πόδι. Θυμάμαι, διάβαζα μια συνομιλία του πατρός Επιφανίου του Θοδωρόπουλου με αφορμή ένα παιδί, το οποίο ήταν πάρα πολύ έτσι, ναι. Και έλεγε σαν συμβουλή ο πατήρης Επιφανίος ότι πρέπει να πατήσουν πόδι οι γονείς. Το παιδί είναι παιδί και έχει ανάγκη από μια αυστηρότητα. Και επιτέλους ο γονιός το τρέφει, το συντηρεί, δίνει λόγο στον Θεό και δίνει λόγο και στην πολιτεία μέχρι τα 18. Μέχρι τα 18 θα πρέπει το παιδί να συμμορφώνεται. Θέλει, δεν θέλει, με τις υποδείξεις των γονέων. Δεν είναι ανεξάρτητο. Λοιπόν, ο Άγιος Ισίδωρος ο Πιλουσιώτης έχει 4 βαθμίδες αγωγής. Όταν ένα παιδί είναι, πώς το λένε αυτό, κάνει ένα παράπτωμα. Πώς θα αντιμετωπίσει ένα παράπτωμα του παιδιού? Η πρώτη βαθμίδα είναι να εξηγήσεις το παιδί με τη λογική ότι αυτό που κάνει δεν είναι σωστό και πρέπει να κάνει αυτό που είναι σωστό γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτόν τον λόγο. Αυτή είναι η πρώτη βαθμίδα, έτσι. Αν το παιδί δεν ανταποκριθεί σε αυτό, λέει ο Άγιος Σίδωρος, θα πεις θα πας στην επόμενη βαθμίδα που είναι να το απειλήσεις. Θα του κάνεις μια απειλή. Δεν μ' ακούς, θα δεις. Και το αφήνεις έτσι να κρέμεται. Γιατί πρέπει να ακούσει το παιδί. Αν πάλι δεν συμμορφωθεί, η τρίτη βαθμίδα αντιμετώπισης, το τρίτο σκαλοπάτι, είναι να του στερήσεις κάτι. Μια στέρηση. Δεν ακούς, δεν θα παίξεις, ας πούμε, σήμερα. Ηλεκτρονικό, ξέρω εγώ. Δεν θα φάμε παγωτό σήμερα. Μια στέρηση, κάτι που ξέρεις ότι του αρέσει. Αν πάλι δεν ανταποκριθεί, θα χρησιμοποιήσει και το ξύλο. Έτσι. Δεν πρέπει να φοβόμαστε, και ο Ρεσόστομος το λέει, αλλά προσέξτε, δεν θα πάμε αμέσως στο ξύλο. Για να τελειώνουμε. Έτσι. Εύκολη λύση. Θα κάνεις τη διαδικασία όλη. Θα εξηγήσεις και λοιπά, θα απειλήσεις, θα στερήσεις, και αν πάλι μένει αδιόρθωτο. Λοιπόν, βέβαια αυτό μέχρι ορισμένη ηλικία, στην εφηβεία ενδεχομένως δεν μπορεί να το κάνεις αυτό, αλλά νωρίτερα γιατί να μην το κάνεις. Όχι να το σκοτώσεις το ξύλο, βέβαια. Λοιπόν, αυτός δεν το έδερνε, απλώς το έδειχνε τη βέργα. Και το παιδί ανταποκρινόταν, δηλαδή βλέπετε, έφτανε μέχρι την απειλή. Και το παιδί ανταποκρινόταν, που σημαίνει είναι καλό. Στο δεύτερο στάδιο δηλαδή, συμμορφωνότανε. Θα πεις τώρα, δεν ήταν ανελεύθερο αυτό που έκανε. Ναι, αλλά το γεγονός ότι βγήκε στην απόλυτη ελευθερία, στην άπειρη ελευθερία του Θεού, όπως θα δείτε μετά, αξίζει, θα έλεγα. Να μάθεις το παιδί να προσεύχεται. Γιατί αυτή η νοερά προσευχή είναι ακριβώς η λειτουργία που πρέπει να έχουμε όλοι οι χριστιανοί παιδιά, για να μπορέσουμε να σωθούμε. Να λειτουργεί συνεχώς μέσα μας αυτή η επίκληση του Θεού. Οι πρώτοι χριστιανοί την είχαν. Και μάλιστα μερικοί δεν βαφτιζόντουσαν πριν την αποκτήσουν. Γιατί τότε βαφτιζόντουσαν μεγάλοι. Και όταν ήταν βέβαιο ότι την είχαν την ευχή, πηγαίναν και την βαφτιζόντουσαν και έπαιρναν και το χρίσμα. Άλλοι βαφτιζόντουσαν και σε 50 ημέρες την αποκτούσαν. Και μετά έπαιρναν το χρίσμα. Γι' αυτό και στα λατινικά το χρήσμα λέγεται confirmatio, δηλαδή επιβεβαίωση του γεγονότος ότι έχουν αποκτήσει την ευχή. Πέραν το χρήσμα, δηλαδή ενεργοποιούσαν το βάπτισμα και έπαιρναν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Το βάπτισμα γινόταν το μεγάλο Σάββατο, το βράδυ, για να μπορέσουν να κάνουν τη λειτουργία της Ανάστασης βαφτισμένοι. Και την Πεντηκοστή, σε 50 μέρες, που είναι και η μέρα που κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα, στους Αγίους Αποστόλους έπαιρναν και αυτοί το Άγιο Πνεύμα, το Άγιο Χρήσμα. Λέγεται.
Θέλω να ρωτήσω, μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσα σου η ευχή όταν δεν είσαι βαφτισμένος?
Όταν δεν είσαι βαφτισμένος και σε βαφτίσει ο Θεός με το Άγιο Πνεύμα, μπορεί να γίνει και αυτό. Όπως έγινε με την περίπτωση του Κορνηλίου. Ο Κορνήλιος δεν ήταν στην Κεσάρια, που φώναξε τον Απόστολο Πέτρο από την Ιώπη, και ενώ τους μιλούσε ο Απόστολος Πέτρος, έπεσε, λέει, πάνω του το Άγιο Πνεύμα και λέει, όπως τους Πέτρους είναι δυνατόν, λέει, εγώ τώρα να τους στερήσω το βάφτισμα, και αμέσως μετά τους βάφτισε. Έτσι, αλλά αυτά είναι εξαιρέσεις. Αν θέλει ο Θεός, μπορεί να το βαφτίσει με το Άγιο Πνεύμα. Οι Απόστολοι ήταν βαφτισμένοι με νερό? Όχι. Πώς βαφτίστηκαν οι Απόστολοι? Πότε βαφτίστηκαν? Η Παναγία πότε βαφτίστηκε? Στον Αγκαιρισμό. Όταν κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα. Και οι Άγιοι Απόστολοι βαφτίστηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής. Δεν βαφτίστηκαν με νερό. Έτσι. Για το Θεό όλα είναι δυνατά. Αλλά εμείς, δόξα τω Θεώ, είμαστε βαφτισμένοι. Γιατί το ρωτάς αυτό?
Ναι. Γιατί είπατε πριν ότι...
Έχεις καμιά περίπτωση, κανένα παιδί που...
Όχι, γιατί είπατε πριν ότι άλλοι ενεργοποιούσαν την ευχή πριν από το βάπτισμα. Και μπερδεύτηκα και λέω, πώς γίνεται αυτό?
Στο μέτρο που μπορούσαν, δηλαδή. Στο μέτρο που μπορούσαν, συνήθισαν να έχουν μέσα τους την αδιάλειπτη επίκληση. Όχι βέβαια στο βαθμό που το κάνανε με το βάπτισμα.
Άρα γίνεται χωρίς μάνα.
γίνεται το ανθρώπινο κομμάτι, έτσι, να το συνηθίσεις, ας πούμε.
Α.
Όχι, το θεϊκό κομμάτι γίνεται με το μυστήριο.
Ναι.
Ναι, ναι. Όχι, ευχαριστώ για την ερώτηση. Ναι. Όχι, η πλήρης η λειτουργία γίνεται μόνο χαρισματικά. Είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος η αδιάλειπτη επίκληση. Και μάλιστα είναι δώρο της Παναγίας, παιδιά. Αν διαβάσετε τους βίους των Αγίων, θα δείτε πως η Παναγία δίνει την αδιάλειπτη νοερά προσευχή. Όλα τα δώρα του Θεού έρχονται μέσω της Παναγίας. Να παρακλάτε την Παναγία να σας δώσει την νοερά προσευχή. Λοιπόν, αυτά για παρένθεση. Να δούμε τι έγινε με το παιδάκι τώρα. Που ήθελε, δεν ήθελε, έλεγε την ευχή. Αυτός γλίτωσε από τις φασαρίες και βασίλευε ησυχία στο σπίτι. Έπειτα από κάμποσο χρονικό διάστημα, αντελήφθηκα ότι η απειλή της Βέργας ήταν περιττή. Δεν χρειαζόταν να του δείχνει τη Βέργα. Επειδή το παιδί υπήκουε πρόθυμα πια, σε ό,τι του έλεγα. Βλέπετε πώς ενήργησε η χάρη του Θεού, ήταν βαφτισμένο το παιδάκι, και πλέον έγινε υπάκουο. Βλέπετε σήμερα τα παιδιά λέει δεν ακούνε. Γιατί δεν ακούνε? Είναι αθώο, είναι παιδικό? Όχι, είναι δαιμονικό. Και ο Αδάμ δεν άκουγε, και η Εύα δεν άκουγε, και βγήκαν έξω τον παράδεισο. Έτσι. Όταν ενεργοποιήσεις την ευχή, δηλαδή αποκαταστήσεις τη σχέση με τον Χριστό, γιατί αυτό σημαίνει ενεργοποιημένη ευχή, έτσι, ότι είμαι πλέον σε κοινωνία με τον Χριστό, τότε δεν κάνεις παρακοές, δεν είσαι ανυπάκουος. Εδώ πάμε στον πνευματικό και τους λέει ο πνευματικός κάντε και δεν το κάνουν. Γιατί? Δεν έχουν μάθει να είναι ταπεινοί να κάνουν υπακοή. Ενώ ο άλλος που είναι ταπεινός κοιτάει να πιάσει και τον παραμικρό λόγο του πνευματικού και να το κάνει. Και είναι δυνατόν να κάνει και παραπάνω. Και να στενοχωρείται που δεν του λέει ο πνευματικός να κάνει κι άλλα, ας πούμε. Βλέπετε διαφορά. Η απειλή της Βέργας ήταν περιττή. Και παρατήρησα ακόμα ότι ο χαρακτήρα του είχε μεταβληθεί. Είχε πάψει να είναι ενοχλητικό. Ήταν ήρεμο και γλυκή και έκανε τις δουλειές στο σπίτι καλύτερα από κάθε άλλη φορά. Όταν έχεις ενεργό το Χριστό μέσα σου, έτσι το Άγιο Πνεύμα, τα κάνεις όλα άψογα. Και τις δουλειές, ζημιές δεν κάνεις, έχεις τάξη. Γιατί η εσωτερική εφταξία δίνει και την εξωτερική, παιδιά. Και το αντίστροφο, έτσι, όταν μέσα μας είμαστε άτακτοι, σε αταξία, και έξω μας είμαστε άτακτοι. Άρχισα λοιπόν με ευχαρίστηση να του αφήνω περισσότερη ελευθερία. Ποιο δε νομίζεις ότι ήταν το αποτέλεσμα? Το άφησε ελευθερία. Άκουσε λοιπόν. Συνήθισε τόσο πολύ την προσευχή του Ιησού, ώστε την έλεγε συνεχώς όλη μέρα, χωρίς πια κανείς να του την επιβάλλει. Όταν τον ερώτησα σχετικώς με αυτό, μου είπε ότι καταλαβαίνει μέσα του μια κατανίκητη όθηση και επιθυμία να την λέγει ακατάπαυστα. Και τι αισθάνεσαι όταν λέγεις την προσευχή? Τον ξαναρώτησα. Τίποτε, μου απάντησε. Καταλαβαίνω μόνο ότι είναι καλό να τη λέω. Μικρό παιδάκι τώρα, δεν μπορούσε να εκφραστεί. Αλλά ένιωθε όμως ότι ήταν καλό. Γιατί μέσα μας το έχουμε το καλό και το αίσθημα του καλού. Είναι αυτό που ξέρουμε, η συνείδησή μας. Που μας πληροφορεί ότι τώρα αυτό που κάνεις είναι καλό, είσαι στο σωστό δρόμο. Αυτό που κάνεις δεν είναι καλό. Τι εννοείς όταν λες ότι είναι καλό να τη λέγεις? Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το εξηγήσω ακριβώς. Δεν έχει τις λέξεις να πει το παιδί. Εννοείς ότι σε κάνει να αισθάνεσαι χαρά? Ναι, χαρά. Πολύ χαρά, απάντησε. Ήταν 12 ετών όταν εκηρύχθηκε ο Κρημαϊκός πόλεμος και εγώ μεταφέρθηκα από την Κρυμαία στο Καζάν. Τον επήρα μαζί μου. Έμεινε με τους άλλους υπηρέτες στην κουζίνα, αλλά πολύ τον στενοχωρούσαν οι φασαρίες τους. Είπαμε ήταν υπηρέτης, αλλά ήταν βαφτισμένος από αυτόν. Γι' αυτό έμενα με τους υπηρέτες. Ήλθε και μου παραπονέθηκε ότι οι άλλοι με τα παιχνίδια τους και τις κοροϊδίες τον εμπόδιζαν από την προσευχή. Γιατί εκείνο που εμποδίζει την ωραία προσευχή, να ξέρετε, είναι τρία πράγματα. Το ένα είναι η πολυλογία, όταν κανείς λέει πολλά λόγια ή ακούει πολλά λόγια και διασπάται βέβαια η προσοχή του, αλλά πιο πολύ όταν μιλάει ο ίδιος, τότε είναι που διασπάται τελείως. Το δεύτερο είναι όταν τρώει πολύ, έτσι, η πολυφαγία, η έλλειψη εγκράτειας στο φαγητό. Και το τρίτο το ξέρει κανείς. Κατάκριση. Όταν κατακρίνει. Όταν μειώνει τον άλλον, χάνει τη χάρη. Οπότε δεν μπορεί να προσευχηθεί. Και βέβαια η πολυλογία φέρνει και κατάκριση. Τέλος, αφού του είπε ότι εμποδιζόταν από τους άλλους υπηρέτες, ύστερα από τρεις μήνες, ελάτε εδώ μπροστά, ήρθε και μου είπε, θα φύγω για τον τόπο μου, γιατί υποφέρω πάρα πολύ από τη φασαρία. Και πώς θα ταξιδεύσεις μόνος σου μια τόσο μεγάλη απόσταση, του είπα. Περίμενα και θα σε πάρω μαζί μου όταν θα πάγω κι εγώ. Την άλλη μέρα ο βαπτιστικός μου αυτός εξαφανίστηκε. Εφάγαμε τον τόπο να ψάχνουμε, αλλά ο μικρός πουθενά δεν ευρέθη. Τέλος έλαβα ένα γράμμα από την Κρυμαία, από τους ανθρώπους μας που εργάζονταν στα κτήματά μας εκεί, που μου ανήγγειλαν ότι το παιδί ευρέθη πεθαμένο μέσα στο ακατοίκητο σπίτι τη Δευτέρα της Λαμπρής, 4 Απριλίου. Ήταν ξαπλωμένο στο δάπεδο του δωματίου μου με τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος του. Εφορούσε το ίδιο ελαφρό σακάκι του όπως και στο σπίτι όταν έκανε τις διάφορες δουλειές. Έτσι όπως το βρήκαν το έθαψαν με συγκίνηση στον κήπο. Όταν έλαβα αυτά τα νέα πήγα πραγματικά να χάσω το μυαλό μου. Πώς έφτασε ο μικρός τόσο σύντομα από τα Ουράλια, τα βουνά έτσι, στην Κρυμαία? Τον εχάσαμε στις 26 Φεβρουαρίου και ευρέθηκε νεκρός στις 4 Απριλίου, δηλαδή σε ένα μήνα και λίγες μέρες. Μόνο ένας ταξιδιώτης με του Θεού τη βοήθεια και με καλά άλογα θα μπορούσε να καλύψει σε ένα μήνα την απόσταση αυτή, που είναι 3.200 χιλιόμετρα. Βαδίζοντας 100 χιλιόμετρα περίπου την ημέρα. Χωρίς ρούχα, χωρίς χρήματα, χωρίς ταξιδιωτική άδεια. Εάν υποθέσουμε ότι κάποιος ταξιδιώτης τον επήρε στο αμάξι του και πάλι, μια τέτοια ευκαιρία δεν μπορεί παρά να οφείλεται στο Θεού την επέμβαση και τη χάρη. Ο βαπτιστικός μου αυτός απέλαυσε τους καρπούς της προσευχής, συμπλήρωσε ο Κύριος αυτός και προσέθεσε. Εγώ όμως, πεπειραμένος και γέρος άνθρωπος, δεν έφτασα ακόμα στο ύψος που έφτασε εκείνος. Έτσι, ένα παιδάκι 12 χρονών. Έπειτα, από λίγο του είπα, το βιβλίο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά που μου αναφέρατε προηγουμένως ότι το διαβάσατε είναι σπουδαίο. Το γνωρίζω κι εγώ. Αλλά πραγματεύεται μόνο για την προφορική προσευχή του Χριστού. Πρέπει όμως να διαβάσετε την Φιλοκαλία. Εκεί δε θα βρείτε τα πάντα για να μελετήσετε πώς να αποκτήσετε την πνευματική προσευχή του Ιησού Χριστού στο μυαλό και την καρδιά. Και θα διδαχθείτε ακόμη πώς να γευθείτε του γλυκού καρπού της. Του έδειξε συγχρόνως και το ίδιο το βιβλίο της Φιλοκαλίας. Εδώ βλέπετε πώς βοηθάει ο Θεός, πώς φροντίζει ο Θεός για να έχει ο πιστός, ο κάθε πιστός, τις λεγόμενες μεθυλικιώσεις, μέσα στην Εκκλησία δηλαδή, που είναι το σπίτι μας, έτσι είναι η μάνα μας, είναι αν θέλετε η μήτρα μέσα στην οποία διαμορφωνόμαστε και μεγαλώνουμε, περνάμε ηλικίες, πνευματικές ηλικίες. Είναι αυτές οι λεγόμενες μεθυλικιώσεις. Μέχρι να φτάσουμε εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, που λέει ο Απόστολος Παύλος. Έτσι αρχίζουμε από την εμβρυϊκή, την βρεφική, πνευματική ηλικία και πάμε σιγά, γινόμαστε παιδιά, έφηβοι κλπ. Μέχρι να γίνουμε άνδρες τέλειοι πνευματικά. Και εκείνος που μας οδηγεί είναι πάλι ο Χριστός. Εκείνος δηλαδή με την στοργή του και την αγάπη του μας δίνει τις ευκαιρίες και μας πάει από το ένα σκαλοπάτι στο άλλο. Βλέπετε τώρα αυτός ο άνθρωπος διάβασε τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Αλλά δεν ήξερε για την καρδιακή προσευχή, ήξερε για την προφορική επανάληψη της ευχής. Την οποία την εφάρμοσε με το ζόρι και στο βαπτιστικό του το παιδί και είδαμε το παιδάκι ας πούμε τι καρπούς είχε. Που όμως να έχει διαβάσει και τη φιλοκαλία. Και τώρα του δίνει ο Θεός τον προσκυνητή για να το πει κοίταξε τώρα πάνε και στο επόμενο σκαλοπάτι, έχει και παραπάνω από την προφορική επανάληψη της ευχής. Έτσι κάνει ο Θεός. Και τώρα το θέμα είναι σε εμάς αν αξιοποιούμε αυτές τις ευκαιρίες που μας δίνει ο Θεός ώστε να πάμε στο επόμενο σκαλοπάτι. Να πάμε λίγο πιο ψηλά. Δεν πρέπει να μένουμε στάσιμοι παιδιά. Και δεν είναι σωστό αυτό που λέει ο κόσμος ότι κοίταξε λέει άλλαξες. Γιατί άλλαξες? Το θέμα δεν είναι αν άλλαξα ή όχι, αν άλλαξα προς το καλύτερο. Πρέπει να αλλάξουμε. Δεν είναι αστάθεια χαρακτήρας το να αλλάζεις. Αστάθεια είναι να πηγαίνεις πάνω κάτω, μπρος πίσω. Αλλά το να πηγαίνεις προς τα πάνω είναι το σωστό. Να ολοκληρώνεσαι. Δεν μπορεί ένα μωρό να μένει πάντα μωρό. Έτσι και στα πνευματικά. Αλλήμωνο αν δεν εξελιζόμαστε. Να είμαστε συνεχώς όπως είμαστε την πρώτη φορά που εξομολογηθήκαμε. Θα πρέπει να προχωρήσουμε πνευματικά. Τώρα θα μου πείτε προχωράμε προς τα πάνω, πώς προχωράμε προς τα κάτω. Εκεί είναι ακόμα χειρότερα βέβαια. Ευχαριστήθηκε από τη συμβουλή μου να διαβάσω τη φιλοκολία και υποσχέθηκε ότι θα αγοράσει και αυτός ένα αντίτυπό της, ενώ εγώ αναλογιζόμουν μέσα στο μυαλό μου τους τρόπους με τους οποίους η δύναμη του Θεού εκδηλώνεται διαμέσου της προσευχής αυτής. Πόση σοφία και διδαχή υπήρχε στην ιστορία που μόλις είχα ακούσει. Πώς δηλαδή και μόνη η προφορική επανάληψη της ευχής, αυτό που έκανε το παιδάκι, ήταν μια προφορική επανάληψη. Τον οδήγησε τόσο ψηλά και είχε τέτοιους καρπούς. Ώστε να κάνει μια τεράστια απόσταση σε χρόνο ρεκόρ. Η Ράβδος έκανε ώστε να διδαχθεί η προσευχή στο παιδί, ενώ έπειτα απετέλεσε παρηγοριά και βοήθεια σε αυτό. Δεν είναι λοιπόν οι θλίψεις μας και οι δοκιμασίες που συναντούμε στο δρόμο της προσευχής όπως η Ράβδος στο Θεού τα χέρια. Εδώ κάνει μια πολύ ωραία έτσι θα λέγαμε εφαρμογή θεολογική και επέκταση και το συγκεκριμένο περιστατικό το εφαρμόζει γενικά, μας το παρουσιάζει ως γενική αρχή και έτσι είναι. Αυτό που δεν μας αρέσει, η ράβδος του Θεού, η οποία είναι τα διάφορα γεγονότα, τα οποία σε αναγκάζουν να κάνεις προσευχή. Πόσες φορές ρωτάω, κάνεις προσευχή, μου λέει όταν έχω κανένα πρόβλημα, κάνω. Έτσι. Δηλαδή θέλουμε ράβδο για να κάνουμε προσευχή, καταλάβατε, όπως το μωρό παιδί. Μετά όμως, όταν η ράβδος ας πούμε είναι πάνω του κεφάλι σου και κάνεις και επιμένεις και κάνεις προσευχή, κάνεις υπακοή δηλαδή, μετά βλέπεις ότι δεν χρειάζεται η ράβδος. Έτσι, μετά δεν χρειάζεται. Γιατί έχεις κάνει το μείζον. Το μείζον είναι να προσευχήσαι. Εμείς νομίζουμε ότι το μείζον είναι να φύγει το ραβδί. Αλλά δεν είναι αυτό. Το μείζον, το καλύτερο είναι το ότι μάθαμε να προσευχόμαστε. Μέσα από τη ράβδο αυτή η οποία μας απειλούσε. Έτσι, παθαίνει ο άλλος καρκίνο, σπάει το πόδι του, έχει ένα πρόβλημα, ξέρω εγώ, οικογενειακό κλπ. Και σφίγγεται, σφίγγεται, προσεύχεται, προσεύχεται, προσεύχεται και μετά βλέπει ότι το κέρδος το μεγάλο δεν είναι το να φύγει το πρόβλημα, αλλά το ότι έμαθε να προσεύχεται. Γι' αυτό ο Θεός αργεί πολλές φορές να πάρει το πρόβλημα. Για να μάθουμε το μείζον, το μεγαλύτερο δηλαδή, που είναι η προσευχή. Το οποίο δεν το μάθαμε πότε, όταν δεν είχαμε πρόβλημα. Τότε είμαστε χαλαροί, όπως λέμε, όπως ήταν και αυτό το παιδί, αλλά γεμάτοι σκανταλιές. Γεμάτοι ταραχή και τον εαυτό μας ταράζαμε και τους άλλους ταράζαμε. Είναι μια ωραία αλληγορία αυτή η σχέση του παιδιού με τον πνευματικό του πατέρα, που εφαρμόζεται πολύ όμορφα στη σχέση τη δική μας με τον Θεό. Έτσι, ο Θεός είναι ο πατέρας, η ράβδος η παιδαγωγική είναι οι διάφορες δοκιμασίες και εμείς τι καλούμαστε, να κάνουμε την προσευχή μας, να κάνουμε την αναφορά μας στον Χριστό δηλαδή. Και όταν το μάθουμε αυτό, ενώ στην αρχή μας φαίνεται δύσκολο, μετά μας δίνει πάρα πολύ ωραίους καρπούς. Και ο τελικός καρπός βέβαια είναι η σωτηρία μας. Και γι' αυτό ο Θεός μας δίνει όλες αυτές τις δοκιμασίες. Για να μας παρακινήσει να αποκτήσουμε σχέση μαζί Του. Να κάνουμε σχέση μαζί Του. Να Τον αγαπήσουμε γιατί Αυτός μας αγαπάει. Βλέπετε στα ανθρώπινα ένας που έχει ερωτευτεί έναν άλλον και τι δεν κάνει για να κερδίσει και την αγάπη του άλλου. Έτσι οι πατέρες μας λένε ότι είναι ο Θεός για μας. Κάνει το παν επειδή μας αγαπάει άπειρα για να μας ελκύσει να Τον αγαπήσουμε κι εμείς. Όχι για να κερδίσει εκείνος, δεν έχει να κερδίσει. Εμείς το κάνουμε εγωιστικά, για να νιώσουμε ότι κάποιος μας αγαπάει, κάποιος ενδιαφέρεται για μας. Ο Θεός δεν το κάνει εγωιστικά, το κάνει γιατί ξέρει ότι αν το κάνουμε και τον αγαπήσουμε, εμείς θα γεμίσουμε, εμείς θα πληρωθούμε. Εμείς πλέον δεν θα νιώθουμε κενοί, αλλά θα βρούμε το σκοπό της ζωής μας. Προς τι λοιπόν να τρομάζουμε και να ενοχλούμεθα, όταν ο ουράνιος πατέρας μας από απέραντη αγάπη επιτρέπει διάφορες θλίψεις, αφού εκείνες μας παροτρύνουν στο καλό και στην προθυμία να μάθουμε τον τρόπο πώς να προσευχόμεθα. Γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα ανέκφραστη παρηγοριά για τον καθένα μας. Έτσι, γι' αυτό και λέει ο Ρος Ισόστομος, μπορεί να μην σου πάρει, λέει ο Θεός, το πρόβλημα. Να προσεύχεσαι, να προσεύχεσαι, να προσεύχεσαι και να μην το παίρνει. Λέει και αυτό μη στενοχωριέσαι. Έχεις κερδίσει περισσότερο που δεν στο παίρνει παρά αν στο πάρει. Γιατί? Γιατί αν στο πάρει θα σταματήσεις να προσεύχεσαι. Ενώ δεν στο παίρνει, συνεχίζεις να προσεύχεσαι και αυτό είναι το μεγάλο, το σπουδαίο κέρδος. Γιατί η αληθινή χαρά δεν είναι να μην έχεις πρόβλημα, είναι να είσαι με τον Χριστό. Αν δεν είσαι με τον Χριστό, και πρόβλημα να μην έχεις, χαρά δεν θα έχεις. Νομίζω ότι το καταλαβαίνω. Η χαρά η αληθινή είναι να είσαι με τον Χριστό. Και είσαι με τον Χριστό διαμέσου της αδιάλειπτης προσευχής. Επειδή δεν το κάνουμε, όταν είμαστε χωρίς πρόβλημα, μας δίνει ο Θεός κάποιες δοκιμασίες. Για να το κάνουμε τότε έστω και αναγκαστικά. Και όσο παραμένει το πρόβλημα, τόσο το κάνουμε περισσότερο. Και αυτό λέει ο Ρωσόστομος. Να χαίρεσαι, γιατί ακόμα και αν δεν το κάνει αυτό που ζητάς, έχεις το μεγαλύτερο κέρδος που προσευχήθηκες. Όταν τελείωσα, λέγοντας όλα αυτά στον εξομολόγο μου, και μέχρι τώρα διαβάζαμε την εξομολόγησή του, και είχε μέσα όλες αυτές τις περιπέτειες. Πρόσθεσα, συγχώρησέ με πάτερ μου, εφλιάρισα πάρα πολύ, και οι Άγιοι Πατέρες ονομάζουν φλιαρία και την πνευματική συνομιλία ακόμα όταν εκείνη διαρκεί πάρα πολύ. Δηλαδή και το να λες πολλά για τα πνευματικά και αυτό πάει στη φλιαρία. Γι' αυτό μη λέτε πολλά. Είναι πια καιρός να πάγω για να συναντήσω τον συνταξιδιώτη μου να φύγουμε για την Ιερουσαλήμ. Εύχου για μένα τον άθλιο αμαρτωλό ο Θεός με το έλεος Του να ευλογήσει το ταξίδι μου. Μόλι μου την καρδιά το εύχομαι αυτό, αδελφέ μου, απάντησε ο πνευματικός. Ήρθε η χάρις του Θεού που αγαπά τα πάντα, να φωτίσει τον δρόμο σου και να σε συνοδεύσει σε όλο το διάστημα του μακρινού σου ταξιδιού, όπως ο άγγελος Ραφαήλ συνόδευσε τον Τοβία. Και έτσι εδώ τελειώσαμε, παιδιά, με το πρώτο μέρος. Και πριν πάμε στο δεύτερο μέρος, είμαστε στη μέση του βιβλίου. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, να συζητήσουμε κάτι, μπορούμε. Σας άρεσε αυτός ο τρόπος εκμαθήσεως της ευχής? Αν τον εφαρμόζαν οι δάσκαλοι στο σχολείο, πάντως θα είχαμε μεγάλες επιτυχίες. Τώρα τα σχολεία έχουν γίνει παιδοφυλακτήρια, έτσι μου έχουν πει, έτσι. Απλώς κάνουν παιδοφύλαξη δηλαδή. Δεν ξέρω εσείς αν συμφωνείτε ή όχι. Ιδίως στο γυμνάσιο και στο λύκειο, ή κάνω λάθος?
Και κάτι χειρότερο ίσως.
Και ακόμα χειρότερο. Μάλιστα. Μάλιστα, μακάρι. Αλλά βλέπει κανείς πόσο, όταν ξεφύγει ο άνθρωπος από τον Θεό, πώς γίνεται τρελός πράγματι. Και σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα των γονέων είναι τα παιδιά τους. Γιατί δεν έχουν σωστή αγωγή. Αυτό που λέγαμε, ότι φοβούνται οι γονείς τα παιδιά με υπόβαθρο όλες αυτές τις άθεες θεωρίες που κυκλοφορούν, τάχατες για σεβασμό στην ελευθερία του παιδιού κλπ. Μα το παιδί ακριβώς θέλει να βγει στην αληθινή ελευθερία. Και η αληθινή ελευθερία είναι να φύγει από τα πάθη του. Όταν εσύ το αφήνεις ανεξέλεκτο, τον αφήνεις να καλλιεργήσει τα πάθη του. Δηλαδή το κάνεις ακόμα πιο δέσμιο, αντί να το βοηθήσει να σπάσει τα δεσμά. Γιατί ο Πνεύμα Κυρίου, εκεί ελευθερία. Αν δεν του δώσεις το Πνεύμα του Κυρίου, δεν το βοηθήσεις να αποκτήσει το Πνεύμα του Θεού ενεργό μέσα του, πώς θα βρεις την ελευθερία, πώς θα βγεις στην αληθινή ελευθερία? Αλλά οι παιδαγωγικές μέθοδοι άλλα λένε, έτσι. Να αποκτήσει το παιδί αυτοπεποίθηση, δηλαδή μπόλικο εγωισμό, και να κάνει ό,τι θέλει. Λέγε.
Να κάνω από την εμπειρία μου, ότι βλέπω τα παιδιά τα οποία, τα μικρά παιδιά, έχουν γονείς που εκκλησιάζονται και έχουν πνευματική ζωή, ότι είναι πιο ήρεμα, είναι διαφορετικά από τα υπόλοιπα, φαίνεται, ξεχωρίζουν.
Βέβαια. Και όχι μόνο.
Πάρα πολύ, μεγάλη διαφορά.
Όταν έρχονται μαζί στο σχολείο είναι δείγμα της κοινωνίας. Περίπου βέβαια, στα ιδιωτικά ίσως όχι τόσο, αλλά στα δημόσια εκεί φαίνεται πράγματι πόση διαφορά έχει ο άνθρωπος που έχει υποστεί μια αγωγή σωστή και έχει μια εκκλησιαστική ζωή, ένα παιδάκι που έχει εκκλησιαστική ζωή, από ένα παιδί που είναι τελείως άσχετο.
Πάντως νομίζω ότι και πρακτικά οι γονείς μπορεί να, αν θέλουν να κάνουν κάτι, που το είδα εκεί στα διαβατά, ότι εκεί υπάρχουν γονείς που πραγματικά είναι κοντά στην Εκκλησία, και μου έλεγε μια συνάδελφος που είναι και πρεσβυτέρα, ότι μαζεύτηκαν όλοι οι γονείς, πήγαν σε διευθυντή του σχολείου, ο οποίος πραγματικά είναι εξαιρετικός άνθρωπος, και παρότι δεν είναι έτσι ουσιαστικά τόσο πολύ, είναι όντως καλός άνθρωπος. Και του ζήτησαν να βάλουν τα παιδιά τους στο ίδιο τμήμα. Αυτός το δέχτηκε και μόλις μπήκα πάντα σε αυτό το τμήμα, ήταν τα παιδάκια αρνάκια. Δηλαδή, πραγματικά φαινόταν. Ήταν η διαφορά τελείως αισθητή. Οπότε, αν θέλουν οι γονείς, πιστεύω ότι κάτι μπορούν να κάνουν.
Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο? Εντάξει. Αν δεν υπάρχει, να σταματήσουμε. Να πούμε την προσευχή μας. Δόξα Πατρί και Κύριο Πνεύματι και νύν και αεί και σώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομία Σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμεν. και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Διευχών των Αγίων Πατήρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί μας.